From Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA da oo Washington idinkaga imaaneysa ayaad nagala socotaan.
dhegeystayaal waa fiidnimo talaada ah bisha julaayna waa laba sanadkan waa laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena v o a somali dotcom waxaana idaacadda wadinaya kugu soo jeedinaya daare cabdixamed iyo anigu ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida deegaanada Sabiid iyo Caanoole ee gobolka Shabeellada Hoose oo laga hirgeliyey nalalka ku shaqeeya cadceedda kadib markii bishii Abriil ay qabsadeen ciidamada dowladda.
Mashaariic fara badan oo baahida dadka oo dowladdu ay qorshaysay in halkaasi ay gaareen oo ay isugu jiraan runtii gargaar degdeg aha markii hore ee loo geeyey oo cunto qaybin noocyo kala duwan ee raashinka loo geeyey.
Sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijkii Galka Baarista iyo taariikhda Islaamka ee Geeska Afrika.
Qofka Soomaaliga waa iska caadifi biseel siyaasi oo adag markii uu go-aan la gaarayo ma sameeyo. Axmed Guray yani muddo yar 1552 ilaa 1543 wax yar bay ayuu wax ku qabsaday Geeska Afrika oo dhan buu islaamiyey oo wuxuu jibiyey isbahaysi xabashi iyo Portugiis ah.
Waxaan sidoo kale idin haynaa barnaamijkii Dooda Gaaban iyo qodobo kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay dib u bilaabayso taageeradii ay siin jirtay ciidamada dowladda Soomaaliya. Kaalmadaasi ayaa la joojiyey bishii December ee sanadkii 2017 xilligaas oo ay soo bixisay eedo ku saabsan musuqmaasuq ka dhana ciidamada dowladda Soomaaliya. Mareykanku waxa uu sheegay inuu si tijaabo ah u bilaabi doono kaalmeynta ciidamada Soomaaliya, gaar ahaana cutubyada ku sugan gobolka Shabeellaha Hoose. Dowladda Mareykanku waxaa sidoo kaleeto war saxaafadeedka ay soo saartay ee arrinkaasi ku salaysan ay ku ammaantay dowladda federaalka dadaalkeeda ay ku bixisay dub habeynta ciidamada qalabka sida kadib markii dowladda ay sameysay ayaa la yiri diiwaangelin ku aadan xaqiijinta ciidamada tirakoobkooda. Sidoo kale Mareykanku waxa ay sheegeen in dowladda Soomaaliya ay ku guuleysatay la xisaabtan iyo hufnaan maamulka maaliyadda ee dalka, taasi oo abuurtay in lagu kalsoonaan karo ayaa la yiri nidaamka ay dowladda Soomaaliya u dejisay sida loo maamulo dhaqaalaha ciidamada.
Madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa sheegay in isaga ay ula muuqato inuu arko in Iiraan ay dib ku ciyaarayso. Hadalka madaxweynaha ayaa yimid kadib markii Iiraan ay sheegtay in ay dhaaftay xadkii loogu talagalay inay ku kaysato uraniumka fudud. Tallaabadan ayaa ah mid ka baxsan heshiiskii Iiraan lala galay sanadkii 2015. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay inaanu weligii ogolaan doonin in Iiraan ay samaysato hubka nuklearka ah. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa sheegay in tallaabada dowladdiisu ay qaaday aanay ahayn mid ka baxsan heshiiska, isagoo oo tilmaamay in heshiiska uu xaq u siinayo in haddii dhinac ka mid a heshiiska uu ka baxo ay taasi xaq u siinayso in dhinaca kalena uu tallaabo la mid ah u qaadan karo.
Wararka ka imaanaya waddanka Suudaan ayaa waxa ay sheegayaan in ugu yaraan 11 qof lagu dilay dabadbaxyadii ugu dambeeyey ee dalkaasi ka dhacayay. Dibadbaxayaasha ayaa waxa ay codsanayaan in dowlad rayida maamulka lagu wareejiyo. Booliiska ayaa dadka dibadbaxyada dhigaya waxa ay ku fureen qiiqa dadka ka ilmeysiisa Axadii. Banaanbaxayaashaasi ayaa sidoo kaleeto waxa ay ka sameeyeen caasimada Khartuum iyo magaalooyinka kale banaanbaxooda. Dowladda Mareykanka ayaa cambaaraysa awoodda loo adeegsaday dadweynaha rayidka ah ee sida nabadgelyada banaanbaxa ugu sameynaya Khartuum.
Dalkaasi Filipiin waxaa la aqoonsaday mid ka mid ahaa laba ruux oo toddobaadkii lasoo dhaafay weerar ismidaamin ah ee argagixiso ku qaaday fariisan ciidan. Shan qof ayaa ku dhintay weerarkaasi oo jimcihii ka dhacay jasiiradda Jolo ee gobolka Sulu. sareygaasi Srilito Sobejana ayaa waxa uu sheegay in haraaga ninka la tuunsan yahay oo 23 jir ahaa ay aqoonsadeen qoyskiisa. Sobejana waxa uu intaasi ku daray in ninkaasi uu xubin ka ahaa garab ka tirsan kooxda Abu Sayaaf oo uu hogaamiyo Hajan Sawajan oo la rumaysan yahay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay laba qarax oo ka dhacay kaniisad ku taalla Jolo ee dalka Filibiin bishii Januari oo ay ku dhinteen 72 qof.
habeen wanaagsan halkaasi aad naga dhagaysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da aan ku bilownay tuulada Sabiid ee gobolka Shabeellaha Hoose oo bishii Ebriil ee sanadkan ay ka qabsadeen ciidamada dowladda Soomaaliya Al-Shabaab ayaa waxa ay soo martay marxalada kala duwan. Waxaa tuuladu ay haysteen Al-Shabaab islamarkaasina aan ku celiyay halkaasi waxaa tuulada ay haysatay taageero ku saabsan dib u habeynta guryaha ay burburiyeen Al-Shabaab. Sidoo kaletana waxaa dadka deegaanka loo qeybiyey ayaa la yiri qalab beereed. Haatan waxaa dadka deegaankaasi loo hirgeliyey nalalka ku shaqeeya cadceedda. Haddaba xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah mas-uuliyiinta tagay deegaankaasi ayaan khadka telefoonka kol dhaweyto ku weydiiyey xaaladda Sabiid.
Zaara, waad mahadsantihiin idinka iyo v o a. deegaankaasi laysku yiraahdo sidiisaba horta afar waa mabaslay. meesha hadda mashaariicda laga fuliyeyna Sabiid iyo caan oo leh deegaan ahaanna tuulooyinka kale ay ishareer yaallaan oo Mareeray ee iyaga deegaanka midda ugu weyn ah iyo Moodinla iyo Rakhayle ilaa iyo Beledil Aamiin ayaa dadaal dowladdu ay samaysay oo hadda ciidamada dowladdu iyaga ay ku baahsan yihiin ayaa waxay keentay nabadgelyadii markii la adkeeyey in mashaariic fara badan oo baahida dadka oo dowladdu ay qorshaysay in halkaasi ay gaareen oo ay isugu jiraan runtii gargaar degdeg ahaa markii hore ee loo geeyey oo cunto qeybin oo noocyo kala duwan ee raashinka loo geeyey daawooyin iyo maaragtay dhakhaatiir oo dadka caawiya oo sidaas oo kale ee iyagana dhinaca Koonfur Galbeed oo runtii maamulkoodana dowr weyn iyagana isla qaadayaan iyaga iyo dowladda federaalkaba iyo hay-ado samafal iyagoo iswata dhinac kastaba iyagana inay bilaabeen inay mashaariic oo dadka wax loogu qabanayo ama beeraha ama horay guryo oo u gubtay oo 70 kor u dhaafay in dadkii dib loogu dhiso.
Waxaad ka hirgeliseen marka laga soo tago adeegyadaasi Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka ee wada geeyeen ee caafimaadka iyo cuntooyinka dhinaca kale leerar ku shaqeeya qoraxda ama cadceedda. Marka bal waxaad iga warantaa hanaankaasi leerar xiridan ma dowladda federaalka mise hay-adaha geeyey?
Baadi aad ka gaadho annaga wax weliba runtii dadaalka dowladda iyo qorshaha iyada dadka maaragtay deegaanka wax loogu qabanayo oo iswata oo markii ugu horreysay aan aragno ciidan inta uu tegay oo maanta danab oo qeybta 14-aad ee ayaga Siriigla ay u joogaan amnigana ay u sugaan aanan soo laaban sidaas iyo si lamid ana markaa mashaariicdii oo isla socota iyo maamul deegaanka ayaga rabitaankooda loogu dhisayo oo meesha uu ka hirgalay ayay ku yimaadeen wax weliba qorshaha dowladda ama hadday adii soo martay iyo haddii mid kaleba annaga waxaan aaminsannahay annagoo maartay dowladdii Soomaaliyeed oo mar haddii ayada ay midda iyada ee dadka ku wareejisay maanta aan guryo 70 gaarayo islamarkaana ay gobol iyo maartay iyo dowlad dhexe iyo dowladda maamul goboleedka ee intaba federaal loo wada dhan yahay waxa ku timid baan leeyahay dadaalka dowladda dhexe iyo midda maamulka maartay Koonfur Galbeed oo iskaashaday iyadii kale maartay iyaga maartay dadaalkaasi lahaa inay yimaadaan.
Waayahay, waxaa jirto in odayaasha dhaqanka iyo qaar ka mida dadka tuulooyinkaasi ay idiin soo banaan baxeen oo warbaahinta ay la hadleen qaarkood, ammaankana waan ognahay Al-Shabaabna deegaanadaasi kama dheero, marka ma laga shaqeeyey si amniga mar labaad Al-Shabaab deegaanadaasi is ula wareegin oo dadkaas dhibaata is u soo gaarin?
wasaarad dawladdu qorshaha kan iskama imaanin waa qorshe aad looga fakeray. Gobolka dadka ee ka soo jeeda shabeellaha hoose ayaa 99% ciidamada ee la diyaariyey iyo dadka deegaanka nidaamkii ugu horreeyey ee waagii hore habqanka iyo ma aragtay ku dhufo ka cararta oo kale askarta ku tegi jirtay ciidan ka disibliin badan oo dadka iyo ayaga ay isdhexgareen oo aad loo jecel yahay ayaa hadda saansaanka ee ayaga ay ku bilaabeen maalintay yimaadeen inay hor socdaan mooyaane aan gadaal usoo noqonin ayaa rajada la qabo waxay tahay gobolka oo dhan shabeellaha hoose inuu xoroobo oo nabad lagu soo dabaalo shabadaaye madeerey ismiid iyo caanol iyo moodiina ilkhayrihi iyo beledin amin iyo abgooye iyo maaragtay iskaba dhaafe awdhegl iyo bariire iyo wixii ka sareeya ayaa lasii gudbay dowladdu gacanta ay ku haysaa.
Waaye si kooban iigu sheeg tiro intee la-eg oo shacaba ayaa ku dhaqan dhulkaasi tuulooyinka hoos yimaada degmada afgooye?
Aada baad u mahadsan tahay. Gobolka shabeellaha hoose waad ogtahay oo gobolka soomaaliya ugu ballaaran ee ugu boblishan badan ama wax soo saar haddii la yidhaahdo dambiisha ee cuntada adduunka loo yaqaano salatulkhada ee soomaaliya inuu yahay ayaanan cidi isweydiinayn. Dadka ku nool 4 million ayaa horay loogu tilmaamay statistikadii ugu dambeysay. Afgooye waxay qeyb libaax ka tahay strategically iyo geographically-ba ee gobolka kuwa u ah halbowlaha xudunta ah deegaamada hadda ee laga maaragtay ee xoreeyeyna adiga aad bolada nabadiidka jeegaysidna waa deegaamadii ugu wax soo saarka badnaa ee hadda noloshoodii kor u kacday beri dhaweydna hoos u dhacday oo xataa ee dadkii ka niyad jabay beerihii oo ayaga isaga tageen oo qaarkooda oo ayaga amni la-aan dartii oo ayaga u carareen ayaa hadda maanta gobolka ee sida uu usoo kabsanayo wax soo saarkiisa laga dareemayaa suuqyada ee khudaarta muuska babaayga dhangalowga maaragtay isbaandeeska maaragtay muuska canuuniga zaytuunka ilaahay kumasama diide
intadegelka
ayaa waxaad arkaysaa inuu istaafayo wadooyinka ee maanta ee afgooye ilaahay xamaray soo galaan ilaahayo walnaweyn sii aadaan.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa ayuu kaasi ahaa oo goor dhaweyta khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho igu warramaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
waa tahay haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Galka Baarista. Toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay ku eegnaa qaybtii labaad ee imtixaanaha taariikhda Islaamka ee Geeska Afrika. Waxaa soo diyaariyey oo soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
diinta Islaamka waxay Soomaaliya soo gaadhay qarnigii 7aad ama ka hor intii Nebi Maxamed nabadgelye iyo naxariis korkiisa ha ahaatee uusan u haajirin magaalada Madiina. Imaatika Islaamku waxa uu wax weyn ka beddelay noloshii dadka, waxa uu saameeyey ama qayb ahaan wax ka beddelay qaabka iyo fikirkii dadweynaha. Brofesor Maxamed Mukhtaar waxa uu cilmiga taariikhda carabta iyo Afrika ka dhigaa jaamacadda Safana University ee gobolka Georgia ee dalkan Maraykanka.
waxaan ka warqabnaa yani masalan dadyoogii caabudi jiray diimo kale ama waxyaabo kale caabudi jiray ayaa waxaa la oranaya hadda maanta diintii intad ammaani lahayday ama u gabyi lahayday ilaah aan jirin waxaad ammaanaysaa maanta masalan ilaah oo la yihaahdo Allah iyo masalan nebi la yihaahdo Maxamed intad gabar ammaani lahayd. waxaa jiri jiray dagaalo iyo maxaa yihaahdaa isqabqabsi fara badan nabad bay keentay yani diintu ilaah waxay tilmaamaysa wax nabad la yihaahdo. midda kale dhaqaale ahaan masalan dhaqaaluhu waayadii hore intuusan islaamka soo gaarin waxaa jiri jiray dadyow oo maaragtay masaakiinta ka faa'iidaysan jiray intay deeman siiyaan ama intay wax amaahiyaan oo ku qaaliyeyn jiray markii dambe ama islaamkii wuxuu la imaanaya wax layihahdo riba waxyaabahaas qaarkood ma anfacayso way jeclaysteen.
dadka muhaajiriinta muslimiinta ah ee yimid Abasiiniya waxay horseeday inay Itoobiya ka aasaasmaan dowlado yaryar oo qaarkood ay qaateen diinta Islaamka, inkastoo inta badan dadkaasi ay sii haysteen diinta Kiristaanka iyo diimo kale. Muuse Sheekh Xariir waa suxufi iyo taariikh ururiyo ku nool magaalada Jigjiga. waxa uu iga waramay soo bixidii dowladaha yaryar ee Islaamka ahaa iyo sida xiriirka saldanadaha Islaamiga ah iyo boqortooyadii Abasiiniya uu u xumaaday.
waxaa Itoobiya ka abuurmay saldanado fara badan oo Islaami ah oo ay ka mid tahay saldanada la oran jiray Ifat, Dawaru, Arbaabinni, Hadiya, Shakara, Bali, Dara, Showa, saldanado fara badan oo noocaas ah baa ka abuurmay Itoobiya dhexdeeda. Itoobiya diinta Islaamka aada ugu faafisay taariikhdu qiyaasihii markay ahayd 1270 Ethiopia waxaa ka samaysmay boqortooyo oo aasaasay nin la yiraahdo Yakuna Amlak. Boqor la oran jiray uu aasaas u ahaa baa ya abuurantay, oo markii dambe uu sii waday soo gaadhay xilli uu nin xoog badnaay oo Amdasyon la yiraahdo oo boqor dagaalyahan ah oo maxay ahayday dagaalo ku qaaday saldanadihii kala duwanaa ee Islaamka ahaa Ethiopia ku yiilay taariikhdii 1314 ilaa 1344. Saldanadihii Islaamiga ahaa qaar badan oo kamid ah buu jebiyey oo dhibaato waaweyn u geystay. Halkaasaa mataqaanaa ay sheekadii nabadda lagu wada noolaa ee ay Ethiopiana soo dhaweysay Islaamka ay isu beddeshay colaad.
Qortooyadii Abasiiniya waxay qarnigii 14-aad lacaga juziya ah ama canshuur ah ku soo rogeen gobollo iyo saldanada yaryar oo muslimiin ahaa. Lacagaha laga qaada dowladaha yaryar waxay huriyeen cadaawad hor leh. Dagaalada ugu xusuusta iyo khasaaraha weynaa ee Abasiiniya ka dhacay waxay ahaayeen kuwii uu waday mid ka mid ah hogaamiyaasha Islaamka ee Geeska Afrika ugu caansanaa. Waa dagaaladii Axmed bin Ibraahim Al-Ghazi oo ku magac dheera Axmed Gurey. Dr. Maxamed Xasan Cali waa aqoonyahan u dhashay Itoobiya kana soo jeeda magaalada Harar. Xilligan waxa uu macalin taariikhda dhiga ka yahay jaamacadda Georgia State University ee magaalada Atlanta.
Imam Ahmed, a man who was born in 1506, received basic Islamic education. He was a born military commander. He was trained as a cavalry.
Imaam Axmed, imaamku waxa uu dhashay sanadkii 1506, waxa uu qaatay waxbarashada aasaasiga ee Islaamka, waxa uu ahaa nin u dhashay taliyanimada militariga, waxa uu sarkaal ku dagaalama fardaha, darajana ka gaadhay, aad buu geesu u ahaa, waxana uu ahaa codkar, waxaa la yaab leh inuu fahmay fanka dagaalka, waxa uu qiimeyn jiray anshaxa, tababarka, iyo inuu ciidankiisa ku qanciyo inay qadiyadda u taagan yahay ay nafta u huraan. Waxa uu hogaaminayay ciidanka ugu fiican ee gobolka. Ciidankiisu waxay ahaayeen kuwo tiro yar, hase yeeshee waxay ka guulaysteen ciidamo badan. Waxaa ciidankiisa isku hayay Islaamnimada, isagoo wata 12,000 oo askari ayuu sanadkii 1592 Imaam Axmed ka guulaystay ciidamo Kiristaana oo 10 jeer ka badnaa. Sababtuna waxay ahayd mid sahlan. Mar walba waxa uu ururin jiray macluumaadka cadowgiisa, xogtiisa, meesha ay daciifka ka yihiin, iyo meesha laga weerari karo. Waxa uu dhisay boqortooyadii muslimka ahayd ee ugu horreysay uguna dambeysay Itoobiya, inkastoo ay muddo kooban jirtay.
Khilaafka u dhexeeya boqortooyadii Abasiiniya iyo Axmed Gurey waxa uu caalamiyeeyey khilaafkii Geeska Afrika, iyadoo dhinaca Abasiiniya ay u soo gurmatay mid ka mid ah labadii dowladood ee xilliga ugu awoodda weynaa caalamka oo ahayd Boortuqiiska, halka dhinaca Axmed Gureyna uu taageero ka helay dowladdii Islaamka xilligaas ugu xoogadeed oo ahayd Turkiga. Fasiraado kala duwan ayaa laga bixiyaa sida dagaalku uu ku bilowday. Waxaase ugu weynaa sida aqoonyahanadu ay sheegeen juziyada ama khidmooyinka boqortooyada Abasiiniya ay ka qaadi jirtay saldanadii Awdal iyo saldanooyin kale oo yaryar oo muslim ahaa. Waxaa kaloo qayb ka ahaa fidinta diinta. Waxaa kaloo meesha ku jirtay in loo tartamayey gacan ku haynta halbowlayaasha ganacsiga badda cas. Aqoonyahan Muuse Sheekh Xariir ayaa inoo sharaxaya sida colaadii ugu horreysay ay ku bilaabantay.
Dagaaladaas oo muddo iyagii soo socday ayaa nin ka ahaa amiir ama sawaaligii magaalada Zeyla xukumay oo Maxfuud la odhan jiray yaa duulaan ku qaaday. Ciidan buu la baxay, uu la soo dagaalamay Itoobiya markaa xagga Xabashida. Nin la yidhaahdo Xuseena Libnadigil baa xukumay oo boqor ka ahaa. Halkaasuu duulaan buu kusoo qaaday isagii oo kasoo noqonaya oo dhexda kusoo jira. Yay dhexda u galeen, markaasay dileen. Maxfuud bay halkaa ku dileen. Maxfuud markuu dilay, markuu dhintay, xogaa buuq iyo qas baa ka dhacay arligii. Waa la isku qabqabsaday ciddii qaban lahayd booskiisii. Axmed Gurey baa markaa soo galay sheekadan, isaguna soo galay. Ninkii u dambeeyey buu intuu dilay, taariikhdu markay ahayd 1572 yuu ku guuleystay isagu inuu markaa xukunkii qabsado. Wax yar kadib, 2 sanadood kadibna, dagaal buu isagu naftiisii ku qaaday oo weerar buu qaaday isagoo Maxfuudna usoo aargudaya. Maxfuudka naftigiisa ninkaa la dilay ee amiirka ahaana, gabadhiisa oo gabadh iyaduna caan ahayd oo dagaalada aada uga qayb gashay oo la odhan jiray mataqaanaa Bati Wambara yuu qabay ninka la yidhaahdo Axmed Gurey, waxaa iskiisa ahayd mararka qaarkood taariikhaha qaarkood xagga xabashada iyo waxay yidhaahdaan gabadhaas balti ahbaa balti wambaraba maxay ahayd ku tirtirsaday aabahay maadoon usoo aargudin baad maxay ahayd aniga aad qiiqabaysaa bay ku dacaayadeeyaan. Laakiin si ay ahaydba weerarka axmed gurey laba sannadood markuu xukunka hayay buu 1992
buu qaaday
weerar ku qaaday
Suudiya. Marka isaga iyo Libna Dingal maxaa kala gaaray? Waa sanadkee xilligan ka hadlayna hadda dagaalada ugu culus ay dhacayaan?
Waqtiyada ugu sii darani waxa weeyaan meel la yidhaahdo Ambasel oo ku taala gobolka Tigre 1931 yay dagaal isku heleen. halkaasuu maxay ahayday ciidamadii Itoobiya, ciidamadii Axmaya Xabasiiniya iyo halkaasi adag ugu jabiyey. Waa waqtiga marka Libna Dingal iyo mataqaanaa waqtiga maxay ahayday uu jabka weyn gaaray ee uu ku dhibanayo dagaalkii ku dhibanayo. Markii ay sidaa u jabeen dhibaatadaasu gaadhay waa waqtiga deenda maxay ahayday marka ay Boortaqiiskii kaalmo weydiisanayaan oo uu isaguna soo dirayo ciidan xoog badan oo 1941 soo gaaray isagiyo wato nin la yaado Christopher da Gama oo adeer u ahaa ninkii taariikhiga ahaa Vasco da Gama la oran jiray ee sahamiyey wadadan badda ee kasoo wareegta xagga iyo koonfurta Afrika ee Indiya iyo xagga sahamiyaha u ahaa ninkaasa nin uu adeer u ahaa oo la oran jiray Christopher da Gama baa ciidamada watay oo kasoo degay Musawac ciidan xoog badan oo guriyo wata.
Waa gartay marka goor muu soo jabay Axmed Gurey?
Dagaalka dhabtii wuxuu dhacay 4-kii bisha Ebril 1942 ayuu dagaalkii u horreeyay dhacay. Dagaalka isaga ah Axmed Gurey waa lagu baa dhaawac yar baa gaaray oo lugta bay xabadi kaga dhacday, xabad wiifta ah oo iska socota oo xabadihii ay soo rideen Boortaqiisku baa lugta kaga dhacday. Akhritaankii ninkii la oran jiray Christopher da Gama iyo ciidamo fara badan oo la socda inta la qabtay yaa la dilay oo halkaa ay ku dhinteen.
Maxaa xigay marka dagaaladaas culus?
Dagaal dambe yay waxay soo qaaday qoladii xabashida ahayd nin boqorkoodii la oran jiray Claudius baa yaa weerar hor la soo qaaday. Qoladii Axmed Gurey iyo muslimiintii ciidamadii Soomaalida u badlaa nama taqaanaa way isyaro dhigteen. Diidna maxay ahayday bishii February 1943 dagaal weyn oo meel la yaahdo Weynadega baa iyo qoraan imanka la yidhaahdo taariikh muwaarikhiinta waagaas khaasatan Boortaqiiskii magaalada Baxardaar la yaahdo ee imanka caasimada Axmarada ah meel lagu qiyaasay inay koonfur bari ka xigtay baa maxay ahayday yaa lagu sheegaa in meel dagaaladu ay ka dhaceen. dagaalka u dambeeyey oo ciidna maxay ahayday Imaam Axmed Gurey lagu dilay waxaa la yidhaahdaa taariikhaha qaarkood ay qoraan nin askartii Boortaqiiska ah oo doonaya inuu u aaro janankoodii
Christopher da Gama
ahaayee watay horey loo dilay yaa soo weerar keligii isagoo ah weerar ku qaaday bay yidhaahdaan intuu meel ka arkay Axmed Gurey oo taagan meel fog markaasuu halkaa intuu ka shiishay buu dilay bay sheegaan. isagana halkii baa lagu dilay. dad kale waxay yidhaahdaan nin dhaawac abu ahaa oo ciidamadii isagoo dhex marmaraya dhaawacyadii iyo goobtii dagaalka ee Imaam Axmed Gurey buu ninkan u dilay, ninkan Boortaqiiskii xabad ku riday uu dilay intuu gartay inuu yahay amiirkii. si ay ahayd baa aduu dagaalkaas waqtiga isaga ah bishii February 1943 dagaal ku dhintay Axmed Gurey.
ciidamadii uu Axmed Gurey watay xilligaasi waxay ka koobnaayeen badankoodu ciidamada fartaha ku dagaalama, waxayna ka soo jeedeen degaano kala duwan oo xilligan ka tirsan Soomaaliya iyo Itoobiya labadaba. waxaa kaloo iyadana fasiraado kala duwan laga bixiyaa Imaam Axmed Gurey inuu ahaa Soomaali iyo inuu ahaa Itoobiyaan. aqoonyahanada Soomaalidu waxay sheegeen inay aaminsan yihiin Axmed bin Ibraahim Alghaasi inuu ahaa Soomaali, iyagoo haddana aan caddayma soo bandhigin. hase yeeshee adeegsanaya tilmaamo istaraatiijiyada uu isticmaalayay iyo ciidanka la socday. Professor Maxamed Cabdi Gandhi waa taariikhiyahan isla markaana ku takhasusay cilmiga barashada bulshooyinka iyo dhaqamada. waxa uu isagu ku sifaynayaa Axmed Gurey inuu ahaa hogaamiye Islaami ah.
Axmed Gurey ethiopian ma ahayn magaratay, laakiin wuxuu ahaa anu aragtideyda maadaama controversial sheekooyinka ay badan yihiin oo meelo fara badan la saarayo. waxa uu ila quman aniga maaragtay axmed guuley inuu nagu ekaado inuu ahaa nin islaam ah oo deegaanka ku nool oo halkaa ku dhashay oo ciqaabtii iyo bareesharkii ay ku haysay boqortooyada ethiopia deegaanada islaamka ka gelgishay dadka dagaalayay oo halkaa ka dagaalayay qabaailka soomaaliyeed ciidamadiisa oo la dagaal galayay 11 qabiil oo soomaaliyeed oo qabaailka hadda nool ay ku jiraan oo hadda soomaaliya ku nool ay ka mid ahayn. Marka waa nin soomaalina isu dumay, dadka islaamka ee geeska afrikana isu dumay. Marka anigu waxaan qabaa boqolkiiba 88 haddii la yidhaahdo ethiopian buu ahaa mase soomaali buu ahaa, soomaali buu ahaa.
Professor Maxamed Mukhtaar oo taariikhda ka dhiga jaamacadda Safaana State University waxa uu leeyahay marka adeegti dhaqanka iyo istaraatiijiyada siyaasadeed ee Axmed Gurow adeegsanayay inay u ekayd tan ay ila haatan adeegsadaan hogaamiyaasha siyaasadeed ee Soomaalida ilaa xilligan aan joogno.
Inuu Soomaali ahaa waxaan ku tuhmayaa fikirkiisa siyaasiga ah. Fikirkiisa siyaasiga ayaa markaan eegay wuxuu ila eg yahay fikrada siyaasiyiinta Soomaaliya ilaa maanta ay qabaan, oo ah qofka Soomaaliga waa iska caadifi biseel siyaasi oo adag markii uu go-aan la gaarayo ma sameeyo. Axmed Gurey Haruunow yani muddo yar 1925 ilaa 1943 wax yar bayn ayuu wax ku qabsaday geeska Afrika oo dhan buu islaamiyey oo qabsaday. Wuxuu jibiyey isbahaysi xabashi iyo Portugiis ah ayuu jibiyey. Guulahaas markuu keenay ayaa waxaa usoo baxday tow maadaama aad guulaysatay oo gaaladii o dhan waad wada jibisay dalku waa kuu xalaal oo marka waad ku maysaa waa nabadda. Wuxuu sameeyey ciidamadiisii ayuu boqolkiiba ka badan 50 ayuu iska yiri orday ku noqda beerihiina iyo meerihii ka timaadeen oo ay ka mid ahaayeen 900 oo askari oo cusmaaniyiin ah yani cusmaaniyiintu dhinacyada mudqana artillery ay ka caawinayeen, hubkay ka caawinayeen, dibdibo yemeniyiin baa ku jira ciidamadiisii. Wuxuu yidhi waanaga iska taga oo anugu dawaan guulaystay waa nabaday. Taa waxay tusaysaa waa waxa uu sameeyey masalan Siid Maxamed oo kale dagaal markii uu dagaalada ku jiray heshiis baa la iskala galaayaa ilig waxoranaya waaye heede waan heshiiyey marka dambena markii walaaladiisii oo dhan la burburiyey oo 1958 ayuu soo kacay oo waan gardaraayo haddan dagaal qaadaya waa goor awoodii ay yaraatay. Waxaa ka mid ah Siyaad Barre markuu la dagaalamaya Abisinia oo guulaystay oo sidii Axmed Gurey ku dhow sameeyey laakiinse wuxuu kala garan waayey yani duruufaha siyaasiga. Anigu waxaan arkaa had iyo jeer yani sideedaba yani guul military lama keeni karo haddaysan barbar soconin guul siyaasadeed. Soomaalidu ceebaha aanu leenahay waxa weeye waan dagaalanaa dadka dhalinyaradayna dagaalama aad bay maaragtay efficient u yihiin guul bay keenaan laakiinse waxaa fashiliya siyaasad xumo dadka oo madaxda ayaa keena. Marka Axmed Gurey Soomaalinimadiisa anigu kolayba markaan isiri go-aankan markuu gaaray baan isiri ninkakan waa Soomaali.
Laakiin Dr. Maxamed Xasan Cali oo ah aqoonyahan Ethiopia u dhashay waxa uu hayaa taariikhdaasi ka duwan. Waxa uu leeyahay Axmed Garaan waa sida Ethiopia looga yaqaane waxa uu ahaa nin ka soo jeeda agagaarka Harar kana dhashay mid ka mid a qabaa'ilada halkaasi dega.
Definitely Somali tradition says he was Somali and Habasha tradition also says he was a Somali.
taariikhda soomaalidu waxay leedahay waxa uu ahaa soomaali, sidoo kale taariikhda amxaradu waxay dhahdaa waa soomaali. Laakiin buugga caanka ah ee Fatxul Xabasha oo ka hadlaya qabsashadii Abasiniya, kaasoo uu qoray nin Yemeni carab ah oo aqoonyahana oo Imaam Axmed Gurey la socday dhowr sano, waxa uu ku tilmaamayaa in isagii qoyskiisu ay ka soo jeedeen Harla. Xilligaas walaashiis waxaa qabay nin hogaamiye caana oo soomaali ahaa, isguursiguna wuu jiray. qabiilkiisu waa mid adag sababtoo ah xilligaas qabiilka aan hadda maskaxda ku haynaa ma jirin. waxaa dadka isku keenay waxa uu ahaa islaamka. shaki kuma jiro in soomaalidu ay qadiidiisa garab istaageen, sidoo kale hereriyiinta iyo harlada ayaa garab taagnaa.
Dr. Maxamed Xasan Cali waxa uu sharaxayaa kuwa ay yihiin dadka la yidhaahdo Harla, halka ay degaan iyo meesha ay ku dambeeyeen.
Tradition says once Harlas were very dominant people in the area. There are a number of structures in Harar region where I come from.
taariikhdu waxay sheegaysaa in Harladu ay mar ahaayeen dadka ugu awoodda weyn deegaanka. dhaqamo kala duwan ayaa ka jira gobolka Harar ee aan ka soo jeedo. dhaqan ahaan waxaa harlada lagu tilmaamaa dad dhaadheer oo jirkoodu dhisan yahay. Waa suurtagal in laga badbadinayay. Waxaa hubaala inay ahaayeen dad beeraley ah, qaarkoodna reer guuraaya. Waxay ku noolaayeen gobollada bartamaha 30 ilaa 40 kilomitir meel ka baxsan herer. Waxay isguursadeen Soomaalida, Oromada iyo Adarida, kadibna waxay ku dhex milmeen dadyowgaas aan hadda kuu sheegay.
And gradually Harla identity was absorbed into various groups of people I have just mentioned.
Haddaba meel kasta oo uu ka soo jeedayba, Imaam Axmed Gurey waxay taariikhyahanadu isku raacsan yihiin in dagaalada uu waday ay ahaayeen kuwo wax weyn ka bedelay xiriirka diimaha iyo bulshooyinka geeska Afrika. Dagaaladaasi dhexmaray Abasiiniya iyo Imaam Axmed Gurey waxay reebeen saameyn xoog leh, saameyntaasi oo soo jiitantay sannado badan. Waxaa fidinta diinta ay xooggeeda ku wareegtay dariiqooyin iyo jameecooyin ka soo baxay degaano kala duwan oo ka mid ah geyiga Soomaalida. Haddaba soo bixitaankii jameecooyinka iyo howlihii dariiqooyinka ayaan ku eegi doonaa qaybta saddexaad ee taxanaha taariikhda Islaamka geeska Afrika.
aad iyo aad ayaad u maasan tahay. Kaasina wuxuu ahaa Haaruun Macruuf oo soo jeedinayay barnaamijka Galka Baarista oon toddobaadkan ku eeginay qaybtii labaad ee taxanaha taariikhda Islaamka ee geeska Afrika. Allah u naxariisay Jeneraal Muuse Maxamed Abtiyow oo hore uga tirsanaa jiray ciidamada Soomaaliya ayaa xalaytu ku geeriyooday gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka. Marxuumka Allah u naxariistay waxauu ku dhashay degmada Cabdilcasiis ee magaalada Muqdisho sanadkii 1945. Marxuumka waxa uu ka noqday u qaybsame arrimaha militariga safaaradda Soomaaliya ee Washington iyo Turkiga. Haddaba warbixintan ayaanu ku eegaynaa. Safiirka Soomaaliya u fadhiya Talyaaniga Cabdiraxmaan Sheekh Ciise ayaa muddo dheer ay ka wada tirsanaayeen ciidamada Soomaaliya. Allah u naxariistay marxuum Muuse Abtiyow wuxuu naga waramay taar nololeedka marxuumka, waxaana marka hore uu ka sheekeynayaa heerkiisa waxbarashada oo ay soo wada qaateen.
Shantii iskuule markaas jirtay magaalada Muqdisho ku tiilay oo ahaa iskuulka Kama Waxaaro, Bilaaj Carab, Boondheere, Kardinaal Masaayo iyo iskuul kaloo la dhihi jiray Xamar Jajab iyo iskuula Shaashiye ayaa ka jiray elementa iskuul waqtigaas. Marka labada iyada waxaan galnay iskuulka Kama Waxaaro 1952, waxaan ka baxnay 1957, markaasna waxaan wada dhiganay iskoola industriyaale oo ahaa professional schools, iskuulaadka farsamada oo markaas jiray oo Talyaaniga, sida iskoola maritima iyo commerciale ayaan wada galnay, intaa waa wada soconay. Kadibna waxaan u gudubnay secondary schoolka markaan galnay iskoola geometry oo markaas la bilaabay, dadkii lagu bilaabay dufcadii labaad aan ahayn markaas gashay, halkaasaan ku wada dhameynay.
Haddaba maxaa ku dhaliyay goormeesa ciidanka ay ku biireen? Waa kan Cabdiraxmaan Shaqayse.
Kadib hadda waxaa jiray markaas diilo weyn, annaga hadda scholarship ayaa markaas qaar kayaga haysteen oo anigaba kamid ahay in Talyaaniga engineering ku barano. Laakiin haddana dalkii dhibaato yar ayaa dhacday 1964, waad ogtihiin dagaalkii annaga iyo dalka Ethiopia deriska ahayn dhacay. Marka xiiso badanaa jirtay oo maxalyada xagga amniga ah, waa nala soo xiriiray. Marka waxaa loo baahday dhalinyarada markaas waxbarteen inay ku biiraan ciidamada, dadkii ka baxay oo ka tegay inay tacliintooda university sii wataan ayaan ahayn oo ku biiray ciidamada. Isla markaas isku dufcaan ahayn kalababa Harimba, dugsiga artilleriyadan wada dhiganay, madaxfiyada goobta ayaan ka wada galnay oo soo wada dhameynay marka uu kacaanka xurtay. Sidaasaan xamar kusoo galnay. Iskuulka wuxuu sameeyey military college, Escuela de Guerra Civitavecchia ayuu sameeyey, iyo Instituto Strategico, intaas wuu sameeyey marka oo ah tacliin sare oo master degrees oo military arts lagu qaato. Hoggaanka abaabulka taliska guud uu ka shaqeyn jiray oo wasaaradda gaashaandhigga gaar ahaan taliska hoggaanka abaabulka iyo kicinta oo hoggaan muhiim ahaa xagga maxaleedaa diyaargarowga dagaalka ciidamada.
Sifihiisa maxaa iga sheegi karaysaa intaa istaqiimana aad ku sifayn kartaa?
Wallaahi muuse muuse wuxuu ahaa nin aada iyo aada u dawaacad wanaagsan, shaqsiyan doorsoon oo dadkao dhan saaxiib la ah, aan marna xanaagin, aan marna xanaagin, si kastoo loo xifaalay wax kasta markaan xifaalayno wuu qosli jiray. Marka dabeecad wanaagaasaa lagu wada yaqiinay oo kulligeega saaxiib ku ahayn, anigana hadda saaxiibtinimada waxaa sii wehelisay maxaa waalaltinimo dheeraada maxaa dhacay waalidkeena isku meel bay ku dhasheen, annaga isku meel aan ku dhalanay, nolosha oo dhanaa islaqiinay. Marka nin dabeecad wanaag ku aqiina ayuu ahaa.
Qunsulka safaaradda Soomaalida ee Turkiga ee magaalada Ankara, Salaad Maxamed Kaarshe, ayaa waxa uu iga warramay sifihii iyo shaqadiisii marxuumka ee safaaradda.
Allahu naxariista Muuse Abtiow, de kolley waa intaan historiga ka maqlay nin in badan ciidamada Soomaaliya kusoo dhex jiray ayuu ahaa, waqtiyo badan kusoo qaatay ciidamido, qof shaqsiyad wanaagsan buu ahaa. Anigu intaan ka bartay 2015 baan isbaranay aakhirkiisii, waqtigaasuu ka shaqaynayay safaaradda Soomaaliya uuna u ahaa military attachka safaaradda u qaabilsan militariga Soomaaliya wadanka Turkiga. Runtii intii uu joogay waxyaaba badan buu ka qabtay arrimaha xidhiirka ciidamada Soomaaliya iyo Turkiga. Waqti badan ayuu geliyay nin aada u degan oo runtii ay ka muuqato maxaan ku dhahday ciidannimo ayuu ahaa, nin edeb badan oo maasha allah intaan ka xusuusto qof aada u edeb badan ayuu ahaa, qof wanaagsan buu ahaa, dadku dhadhicin maasha allah. Haa, bismillah, anoo ku hadlaya magaca safaaradda, magaca safiirka iyo safaaradda Soomaaliya iyo Turkiya iyo dhammaan shaqaalaha safaaradda, waxaan tacasi u diranaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan qoyskiisa eheladiisa.
Allah u naxariisa Jeneraal Muuse Abtiow, markii u horreysay ee qurbaha uu jaga ka qabto ayaa waxaa dowladdii dhexe ee Maxamed Siyaad Barre usoo magacowday inuu noqdo u qaybsanayay militariga ee safaaradda Soomaaliya ee Washington DC. Asxaabtii ay janaka isku barteen Washington waagaas waxaa ka mid a madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yibarow.
Innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Allah u naxariistee Jeneraal Muuse Abtiow, waxa aanu isku baranay magaalada Washington sida aad u sheegtay markii bartamihii 80-meeyadii dowladdii hore ee Maxamed Siyaad Barre ay u soo bedeshay magaalada Washington DC oo safaaradda Soomaaliya uu ka ahaa military attacheega ninka ugu sarreeya ee u qaybsan ciidamada militariga ee Soomaaliya. Muuse Abtiow wuxuu ahaa nin aad iyo aad u dabeecad wanaagsan, nin deggan oo dadku ay ka ammaan helaan, oo aad iyo aad u afgaaban, oo diinta ku wanaagsan, oo aan si runa u dhihi karo in dadka Soomaalida ay ku yar tahay nin qiimaha iyo qaayaha iyo dadnimada iyo dunta uu ka samaysnaa Muuse Abtiow ay Soomaalida ku yar tahay. Allahu naxariistee Muuse Abtiow, sabtidii dhoweyd unbay ahayd Ibraahimow markii aan ku kulanay maqaayad aanu ku qaxweyno toddobaadka dhammaadkiisa oo aanu isku waraysanay, oo uu ii sheegay in uu shaqadii Turkiga uu ka soo dhammaaday oo ka soo tegay, laakiin wax xanuuna kumaan ogeyn. Saaka ayaan ku waabarisanay in xalay wadnuhu istaagay. Allahu naxariisto, anoo ku hadlaya laanta afka Soomaaliga ee VOA iyo asxaabtii uu lahaaba, waxa aan halkan tacsi uga dirayaa Muuse Abtiow qoyskiisa oo igu horeyso xaaskiisa Dahabo Sangaab iyo walaalaheed ilmo Sangaab iyo dhammaan reer Abtiow meel kastoo ay joogaan.
Eebbaha u raxmado, warbixintaasi waxay u dambeysay warbixintii gaarka aheedoon ka diyaarnay eebbaha u naxariista Jeneraal Muuse Maxamed Abtiow oo horey uga tirsanaa ciidamadii militariga Soomaaliya, xalayna ku geeriyooda gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington. Warbixintaasi waxaa isugu kaayso duwa halkana ka soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray. Mar kale, eebbaha u raxmado marxuumka.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan umuuraha Mareykanka. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka.
booqashadii madaxweynaha maraykanka ee xadka labada kuuriya shirkii dalalka dhaqaalahoodu horumaray ee G20 kaasoo cunaqabataynta maraykanka iiraan lagu soo qaaday iyo doodii tartamayaasha xilka madaxtinimo ee xisbiga dimuqraadiga gobolka florida ku dhex martay ayaa ugu waaweynaa wararka maraykanka ee toddobaadkan. Haddii aanu ku bilowno shirkii G20 ee ka dhacay dalka jabaan, madaxda jarmalka iyo faransiiska ayaa madaxweynaha maraykanka kala hadlay sidii loo qaadi lahaa qaar ka mid a cunaqabataynada adadag ee saaran dalka iiraan. hase yeeshee shir khamiistii toddobaadkii hore dhacay kaasoo ay yeesheen wasiirada gaashaandhigga ee dalalka xubnaha ka gaashaan buurta NATO kaasoo lagu qabtay dalka Belgium ayaa waxaa cad siyaasadda Maraykanka ee dalka Iiraan. Waa kan Brian Hook, ergeyga gaarka ee wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ee arrimaha Iiraan.
We are dedicated to this policy of maximum economic pressure because it's working.
Waxaa naga go'an siyaasadda cadaadiska heerkiisu sareeyo maxaa yeelay way shaqaynaysaa. Waxay taliska u diidaysaa daqligii badnaa ee soo geli jiray. Kuwa taliska wakiilka ka ah ee gobolkan dhaawici dhaqaale ee ugu darnaa ayaa gaaray.
Dhinacooda hogaamiyaasha dowladda Iiraan ayaa si adag u dhaleeceeyay cunaqabataynada curyaamiyey dhaqaalihii dalkaasi, waxayna ku sheegeen in cunaqabataynta ay tahay ficil dagaal. Waa kan wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalkaas, Abbas Araqji.
They are using their economic power, imposing sanctions as a kind of weapons.
Waxay adeegsanayaan awoodda dhaqaale. Cunaqabataynta waa sidii hub oo kale. Hadda waxaan la kulmaynaa aragti cusub. Waa dollar hub ahaan loo adeegsado. Waa waxa aan hadda la kulmayno. Dollarka ayay sidii hubka u adeegsanayaan si ay aragtidooda iyo siyaasadahooda ay dusha uga saaraan dalal kale. Taasina waa in la horjoogsadaa.
To impose their wishes, their policies.
Dhinaca arrinta Kuuriya, madaxweyne Trump ayaa axadii toddobaadkan taariikhda ku galay inuu yahay madaxweynihii ugu horreeyey ee Maraykanka xilhaya ee taga waqooyiga Kuuriya, isagoo xadka labada dal u dhexeeya ka tallaabay kadibna kulan la qaatay madaxweynaha dalkaasi Kim Jong Un. Madaxweynaha oo arrintaasi ka hadlaya ayaa sheegay in tallaabadani ay horumar tahay.
Ka tallaabida qadku waa sharaf weyn. Horumar badan baa la sameeyey. Saaxiibtinimo weyn baa la sameeyey, gaar ahaan arrintanina waxa ay ahayd saaxiibtinimo weyn.
Madaxweyne Trump ayaa hore u sheegay in shirku uu qaadan doono laba daqiiqo keliya, hase yeeshee waxa uu qaatay wax hal saac ku dhow. Dhinaciisa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa kulanka ka hadlay.
Aniga naftayda waan yaabay markii madaxweyne Moon uu muujiyey inuu halkan igula kulmo iyo markii aan helnay caddaynta rasmiga ah shalay galab.
Kadib kulankii guuldarraystay ee labada hogaamiye bishii Februari ku dhex maray dalka Vietnam, dadka siyaasadda u durasaa waxay maleeyeen in isku soo dhawaashihii labada dhinac ee markii hore rajada laga qaabay uu meesha ka baxay. hase yeeshee kulankii axadii toddobaadkan ayaa wax badan arrintaasi wax ka bedelay, sida uu sharxayo Cabdifataax Maxamed Muuse oo ku sugan dalka Maleysiya arrimaha koonfur bari Asiana ka faallooda.
Waxay jiraysaa fariin siyaasadeed oo aan dhihi karno waxa ay guul wax u eeg u keenaysaa maamulka madaxweyne Donald Trump, iyadoo ay jirtay in sanadihii lasoo dhaafay ama sanadkii u dambeeyaba uu Donald Trump isku dayey inuu noqdo madaxweynihii u horreeyey ee Maraykan ah ee xalal waara ka keena xaaladda gurxan ee siyaasadeed ee Maraykanka iyo North Korea u dhexaysay. Waa madaxweynihii u horreeyey ee Amerikana oo xilka haya oo maaragtay ka gudba meeshan maaragtay demilitarized zone la yidhaahdo ee labada dal u dhexaysa waqooyiga iyo North-ka, kaasoo maaragtay u muuqda inuu ka dhab in ay ka dhab tahay in xal khilaafka taagan imika laga gaaro oo ay ugu weyn tahay arrinta la isku mari la'yahay ee nukliyaarka. Runaantii waxay arrintaasi muujinaysaa marka la eego wadahadaladii Singapore iyo kii u dambeeyey xilligii u dambeysay dhacay ee Vietnam ka dhacay, oo labada hogaamiye isla soo qaadeen qaabka ugu sahlan iyo sida maaragtay waqooyiga Kuuriya ay uga taraasuli lahayd barnaamijkeeda hubka wax ku baada ama nukliyaarka.
ugu dambeyna toddobaadkii hore waxa ay doodi dhex martay tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ee doonaya inay la tartamaan madaxweyne Trump doorashada soo socota ee 2020. haddaba doodaas iyo dadka kasoo dhex muuqday ayaa waxaan ka waraystay Jibriil Ow Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State ee dalka Maraykanka.
Walaal, waad mahadsan tahay. Murashaxiin 20 ah oo u tartamaya magacaabista xisbiga dimuqraadiga si ay ula tartamaan madaxweynaha Trump ayaa ku dooday gobolka Florida doodaas oo laba caawo socotay. Waxaa runtii kasoo baxay arrimaha ugu waaweyn oo ololaha doorashada madaxtinimada dalka Mareykanku uu waajihi doono sanadkan inagu soo foole, iyo arrimaha muhiimka u ah xisbiga dimuqraadiga labadaba. Umuuraha aadka looga hadlay waxaa kamid ahaa arrimo dalka dibaddiisa khuseeya, sida halista uu dalka Mareykanku ka wajahayo dowladda Shiinaha oo Baritanka dhaqaalaha, iyo waxaa ku saabsan waxaa kamid a ruushka oo faragelin ku sameeyey doorashadii hore. Waxaa kamid a arrinta Bariga Dhexe iyo Iran, cabsida laga qabo nukleerku inuu baaho, cabsida laga qabo isbedelka cimilada oo runtii laga cabsi qabo inuu dhibaato badan geysto. Waxyaaba fara badan oo dibadda waa laga hadlay. Arrimaha gudaha waxaa u waaweynaa arrimihii aadka looga dooday, arrimaha sugalootiga iyo immigrationka oo dood badani ka taagan tahay madaxweyne Trumpna waa arrin aada muhiim ugu ah. Wax badan oo isbedelan uu ku sameeyey oo xumaan loo arko inta badan. Waxaa kamid ahaa arrimihii aadka looga dooday arrimaha caafimaadka, arrimaha canshuuraha, dhaqaalaha iyo kala fogaanta dadka waxhaystay dadkan waxaysan. Marka dood aada u baahsan oo 20-kaas xubnood ay ku baratameen ayay ahayd oo aada loo daawaday dalka oo dhanba.
Waan gartay dood kale isugu iman doonaan dhammaadka bishan aynu ku jirna July laba maalmood sidoo kale. Hase yeeshee, yaa ugu muuqmuuqday oo dadku ay lahaayeen tartamahaas ayaa ka dhex muuqday kuwa kale?
Runtii dadka magacooda aadka loo yaqaano oo ku jiray murashaxiintan waxaa soo baxday in intooda badan aysan aada u muuqanin doodii horreysay. Waxaa keliya oo laga xusaa Elizabeth Warren iyo Kamala Harris oo labaduba ah senataro oo haweena oo tartamaya. Labada haweena inay si aada u isu soo shaacbixiyeen oo arrimaha ay ka hadleen labadaba, Warren gaar ahaan arrimaha ay ka hadashay oo kolleejooyinka ama jaamacadaha ardayda deymaha lagu leeyahay in laga cafiyo, canshuurta dadka hantilayaasha ama shirkadaha waaweyn qaabka loo maareynayo, Medicare-ka ama kaarka caafimaadka oo dowladda in ummadda dhan la siiyo, waxyaaba caynkaay oo aada dadku ugu riyaaqeen oo dimuqraadiga ay danaynayeen bay si wanaagsan u qeexday ayaa la leeyahay. Kamala Harris waxay muujisay aqoon, deganaansho, runtii qof madax ay u ekayd. Waxay marka dad aan aada soo gaarsiisnayn heerkooda oo tusaale ahaan Julian Castro iyo Pete Buttigieg iyo Michael Bennet xataa oo senator ah oon la aqooninba sidiistay in badan ayaa iyaguna si wanaagsan u hadlay oo soo shacbiyey. Cory Booker oo senator ah isagu wuxuu helay waqtigii u badnaa oo qof hadlo uu hadlo oo uu soo bandhigto arrimihiisa iyo ajendayaashiisa. Marka dad caynkaas ayaa soo shacbaxay oo muujiyey inay runtii yihiin dad hormooda.
Waan gartay. Laga bilaabo doodii maalintii dhaweyd ka dhacday gobolka Florida ilaa iyo tadambeen hadda sheegaynay dhammaadka bishan July dhacaysa, waxaa jiri doona dabcan siyaasiyiin kala taageeri doona tartamayaashaas labaatanka ah ee doonaya inay noqdaan qofkii la tartami lahaa, midkoodu kasoo baxo qofkii la tartami lahaa madaxweyne Donald Trump. Hase yeeshee, waxaa iyadana la xusayaa in dhinaca lacag uruursiga lagu kala horreeyo. Yaa iminka hoggaanka haya?
Runtii xubnahaas aan soo sheegay ayaa helay kalsooni badan iyo lacag aroosi badan iyo aaraamaad badan oo dadku siinayaan. Dhanka kale, xubno layslahaa markii meesha la tegayay ayagaa ugu cod wanaagsan oo dadku aada u danaynayaan oo hormooda, sida Joe Biden oo madaxweyne ku-xigeenka hore ahaa, runtii waxay la kulmeen xoogaa caqabada ah oo tusaale ahaan arrin ku saabsan eexda laga gala dadka madowga ah iyo basaska ay raacaan iyo wax lamid ahaa su-aala laga weydiiyey. Waxaad moodaa inuu qeyb ahaan yara carooday oo uu difaac galay oo arrintii aada iska riixay. Waxyaaba la weydiiyey tusaale ahaan Biden oo fursado ah oo la siiyey baa jiray oo la weydiiyey talaabada ugu horreysa oo aad qaadaysa markaad madaxweyne noqoto maxay noqon doontaa, wuxuu ku jawaabay madaxweyne Trump inaan xilka ka qaado oo aan dee rido asaga ayaan ka shaqeynayaa, jawaabtii iyo su-aashiis ma lahayn ayaa la leeyahay. Marka waxyaaba caynkaay oo kale ah oo inaanu aada u diyaarsanayn muujinayo sameeyey. Bernie Sanders oo asaga laftiisa aada loo hadalhayey oo la danaynayey, waxyaabuu ku kacay tusaale ahaan gabar wax weydiinaysay oo rajal madho ayaa waxay soo qaadatay asagu hadal uu yiri 2013 oo ku saabsan qoryaha iyo hubka. Hadalkii markii ay sheegtay tiri hadda maxaad ka aaminsanaa arrinta, u jawaabay hadalkaygii baad bedeshay, waana waxay ku celisay waa isla hadalkaaga wax aan kuu sheegayo, taasoo runtii dadkii aada ugu qosleen oo lagu maadaystay. Laakiin lacag aruursiga waxaa badigeeg iyo dad aan awr lacag badan inuu soo xaroonin ayay hadda lacag uu soo xarooto.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag intaasi aan kaga gudubno barnaamijkaasi amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdi. markana dhinacii dooda gaaban waa kan Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka salaadiinta iyo cuqaasha soomaalidu ay ku leeyihiin dib u heshiisiinta. ma tahay middii ku habboonayd? maxaase ka dhexeeya xiriir ahaan maamulada soomaaliya ka jira iyo salaadiinta soomaalida? ma yihiin salaadiintu kuwa doorkii ay lahaan jireen fulinaya? mase loo baahan yahay in ay salaadiintu ku koobnaadaan dhaqanka oo siyaasadda laga saaro? waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf oo ka mid ah salaadiinta soomaalida ee iyagu weliba doorka weyn ku leh xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta soomaalida ee lasoo xulayay 20-kii sane ee ugu dambeeyey, iyo Shaafici Maxamuud oo ka mid ah ardayda wax ka barta jaamacadaha waddanka Kenya isla markaana wax ka qora arrimaha dhaqanka. waxaa ku bilaabayaa Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf.
bismillaahi raxmaani raxiim. aad iyo aad baad u mahadsantihiin barnaamijkan aad iga soo qayb geliseen doodka. saaxiibka isagana waan soo dhaweynayaa igala qayb galaya dooda. wariyaha caanka oo taariikhda ku leh Soomaaliya geyga Soomaaliga ee Nairobi jooga isagana sidoo kale ayaan soo dhaweynayaa. waxay ila muuqataa salaadiintu inay doorkooda qaadan karaan. runtii salaadiintu waa guddoon iyo horjooge reer ayay yihiin, marka runtii door weyn ayay ku leeyihiin xaaladda Soomaaliya. intii burbur ku jirana oo Soomaaliya iyo ka horba salaadiinta ayaa looga dameyn jiray waxa dalka ka jira. haddii laba beelo isku dhacaan, haddii dad wax kala galaan, haddii dowlad kale xataa wax jidho, marka istimadu door weyn ayay ku leeyihiin runtii. taasna waa midaan aaminsanahay, waana midaan habeen iyo maalinba u soo jeednaa inaan shacabkayaga iyo dadkayagaba u shaqayno.
Shaafici Maxamuud.
Yaasiin, waa mahadsan tahay adiga iyo Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf oo runtii aan nin caaqil ahon garanayana waa idiin mahadcelinaya. waayadii dambe waxaad moodaa Yaasiino in dhaqanku uu ku milmay siyaasaddii, oo oday dhaqan oo kasta uu raadinahayo un sidii uu ku soo xuli lahaa ama ku keeni lahaa shaqsi mansab siyaasi ah ku fariista si uu isaguna aayihiisa iyo danihiisa ugu meel marsado. marka dhaqankii soo jireenka ahaa ee Soomaaliyada sharfanaa, waxaad moodaa waayadan in laga sii dhaqankii ay isu bedelayaan siyaasiyiin. waxaad arkaysaa in la leeyahay oday hebel, siyaasi hebel uu meel u degan yahay oo si daniisa ugu fuliyo. marka caqabado badana dhinaca dhaqanka ka jira.
Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf, waxyaabaha waxaa la yiri fulayxantiisa ma mooga. inta badan salaadiinta wax looga sheego waa dadkan lasoo xulay ee dhabarka laga soo taabanayo oo tayadoodu mar walba laga dayrinayo. taa maxaad ka leedahay?
taa waxaan ka leeyahay runtii isimadu door weyn bay ku leeyihiin sida aan horeba u sheegay. markii wax lasoo xulaayana hadde baarlamaanku wuxuu ku imaanayaa ama qofka lasoo xulaayo codkii shacabka ama codkii degmada ama codkii gobolka ayuu wataa. isimadu way guddoomiyaana waxa soo xula oo soo borosgareeya cuqaash nabadoonnada iyo samadoonnada iyo caaqilka guud. isinkana markii loo keeno oo intaas ay soo xusho ayuu warqada dama siiya. marka isinku waxaan isdhihi karaa waa cadaalad buu ka shaqeeyo. wixii baasha isku soo raacday ama gobolka isku soo raacay ama degmada isku soo raacday ayuu guddoomiyey.
haddaba maxaa kuu muuqda haddii meesha ay ka baxaan salaadiintu in ay qaban karaan dadka kale?
Yaasiin, waxaan isleeyahay dhaqankii rasmiga ahaa ee soo jireenka ahaana aada moodee inuu meesha ka baxay. tii oo ay dheer tahay in khilaafyo dhaqan oo fara badan Yaasiino waayadan ay jiraan ood maqlayso kursi hebel ama saldana hebel, laba hebel oo ilmo hebel hebel isku haysta. marka dhinacaas oo aan isleeyahay iyada lafteeda in labada qof ay u kala ordaan kursiga waxaa keenaya kuraasta siyaasadeed ay xulayaan iyo qaabkay wax u soo xuli lahaayeen keliya inay u gudbinayso in kuraastii dhaqan ee awal laga carari jiro la dhihi jiray mas-uuliyadda intaas dhan ma qaadi karo in maanta loo kala ordo waxaa isleeyahay waxaa keenaysaa in siyaasadii iyo dhaqankii ay isku milmeen, dhaqankiina ay siyaasiyiin noqdeen. Marka doorka shariifka hayo ay lahaayeen odayaasha dhaqanka lama ilaawi karo, lama xaqiri karo. Dib u heshiisiintii iyo shirarkii ka soo bilow Soodare ilaa Carta ilaa Imbagaati ilaa Muqdisho iyo gobolada kaleba haddii ay ku dhismeen dhaqan ahaan door ay ku leeyihiin. Laakiin aniga shakhsiyan waxaan dhaliilsanahay doorka dhaqan ee la xiriira dhinaca siyaasadda. Siyaasadda dhaqanku ku milmeen arrin la xaqiri karana ma aha. Yaasiino,
door ay qaadan karaan oo ay dib isugu habayn karaan ama ay ku dhexgeli karaan meelaha khilaafyadu ay ka taagan yihiin sida caasimada oo kale?
Way ii muuqataa sababtoo ay simadu door weyn ayay ku leeyihiin geyga Soomaaliya. Waxyaalo badan oo hadda la tilmaami karo oo ay qabteen baa jira. Dagaalla ka dhacay baa jira gobolka la yiraahdo Sool. Runtii laba beelood waala ay ku dagaalameen salaadinta Soomaaliyeed oo dhan baa isugu timi. Go-aano iyo qodobo muhiima ayay ka soo saareen. Dagaallo baa jira dhowr iyo soddon soconayay oo aano oo beelo badan ay ku dagaalameen oo qarna ka dhacay. Iyagana go-aan bay ka soo saareen ay midaysan yihiin, salaadintuna waa midaysan yihiin. Hadda xataa maamul goboleedada jira dhulkan maamul goboleedyadu ka jirin dhaqanka ka taliya, dhaqanka looga dameeya, dhaqankana go-aan soo saara iyagoo la kaashanaya cuqaashooda iyo gurtidooda. Marka runtii waxaan leeyahay door fiican ayay ka qaadan karaan salaadinta Soomaaliyeed. Waxa hadda ka socda caasimadii oo ah indhihii dalka, oo ah caasimadii dalka, oo ah meeshii maanta adduunka dhan uu fiirsanayay. Soomaaliyana meel walba maanta waxa laga fiirsanayaa Muqdisho. Meel kasta adduunka tagtan waxa leeyahay Soomaaliya markaa taa waxa leeyahay ma Muqdishoa ka timi, lagu dhihi maayo Maargeysa ka timi iyo ma Boosaasa ka timi iyo ma Berbera ka timi. Marka runtii isimadu door weyn bay arrintaa ku leeyihiin. Haddana wadahadal baa u socday isimadu inay isugu yimaadaan. Dhowaan baa imaam Cabdi Cumar iyo Boqor Burhaan Boqor Muuse ku kulmeen meesha magaalada caasimada Muqdisho. Wadahadal baa noo socda. Waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay qadaro doorka aanu ka leenahay inaanu ka qayb qaadano haddii nafti Ilaahay noo daayo.
Shaafici, maxay tahay doorka, maadaama aad wax ka qorto inta badan dhaqanka, doorka dhaqankuna uu dhaqankiisa ku noqon karo, siyaasaduna ay markaasi noqonayso mid waajibaadkeeda gudato oo wixii layskaga baahan yahay ka wada shaqeeyaan, maxaad xal u aragtaa?
Ani halka waxaan u arkaa dhaqanku inuu ku ekaado marxaladii looga bartay ee ahayd in yacni xalinta khilaafaadka beelaha ay hoggaanka dhaqanka u yihiin iyo inay ku koobnaato un dhaqan ahaan siyaasadda iyo howlahan kale ay ku milmeenna ay ka fogaadaan ka dheeraadaan. Waa dhibaato in hoggaan dhaqan oo bulsho keliya shaqadiisu ay noqoto ama la arko markii wax la soo xulahay ama la rabo in kuraas siyaasadeed la xulo. Marka Maxamed Yuusuf Imaam Sultaankana waa ku raacsanahay in dhaqanku uu tiir dhexaad yahay, mar walba kuma khilaafsani, laakiin doorkoodii dhaqannimo ee rasmiga ahaa ee Soomaaliyeed ee lixdameeyadii siddeetameeyadii jiray waxaan soo jeedin lahaa in doorkooda shariifka ah ay ku laabtaan, ka feejignaadaan, ka dheeraadaan siyaasadda iyo waxyaalahan kale baas ay waayadan dhaqankii laftooda lagu imtixaamay. Marka taasa ayagana sharaf u ah sharaftoodii iyo karaamadoodii ku ilaashanaysaa, bulshadoodina dhexdhexaad iyo udubdhexaad ay ugu ahaan karaan. Marka waxaan leeyahay dhaqanku booskiisii dhaqan inuu ku ekaado aaday muhiim u ahaan leh.
Ugu dambeyntii Sultaan Maxamed Sultaan Yuusuf, muxuu xalku yahay marka laga eego dhaliilaha soo noqnoqonaya ee aad moodid inay salaadiintu doorkoodii hore aanay lahayn ama ay kula tahayba waxa hadda Soomaaliya marxaladda ay taagan tahay aad ka qaban kartaa?
Salaadiintu marka hore door muhiim ayay lahaan jireen oo waxa laga yaabaa isin gobol dhan keligiis ka taliya, laakiin dadka hadda waa batay. Burbur baa dhacay adduunka, adduun hore marayo la tallaabsaday ayuu noqday. Marka hore isinku geed ayuu talada ku goyn jiray, geedkiisa loogu tegi jiray, halkiisa wax loogu goyn jiray, lagu xooleyn jiray. Laakiin hadda adduunku waa hore maray oo waad u jeedaan oo waxaanu soo galay magaaladii, waxaan soo galay adduunyo kale iyo dalal kale ayaa runtii soo galay. Marka waxaan qabaa runtii in isimadu doorkoodii muhiimka ah ay casriyeeyeen. Wax kale hadda anuguma qabo, doorkoodii ayay joogaan, meel fiican bayna hadda wax ka qabtaan oo door fiican ayay ka ciyaaraan. Ninka isinka oo Boosaaso ka tago, hadduu tago Caabud Waaq iyo hadduu tago Garbahaarey iyo hadduu tago Laascaanood iyo hadduu tago Hargeysa, waa loo istaagaayo, waa la soo dhaweeyaa. Iyadoo dhiiggu dhacayo ayuu imaamadiisa iyo koofiyadiisa intuu qaato ayuu hor istaagaa. Markaasaa qoryaha la dhigaa, hubkana la dhigaa, loona hoggaansamaa isagoo aan la garanayn, laakiin lagu tixgelinayo dhaqanka iyo
koofiyadda iyo duubka uu xiran yahay. Hadday noqoto salaadiin, iyo hadday noqoto siyaasiyiin, iyo hadday noqoto waxgarad, iyo hadday noqoto saxaafadda, iyo hadday noqoto ururka haweenka iyo bulshada qeybaheeda kala gedisanba, waxaan u jeedinayaa inay ka shaqeeyaan maanta sidii Soomaaliya wadajirkeeda iyo horumarkeedaba looga qayb qaadan lahaa.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf iyo Shaafici Maxamuud oo ka qaybgalayay dooda gaaban ee maanta. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Doodii gaaban intay ahayd inoo joogto, intayna mar kale wada ku kulmi doono, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Idaacaddeenna waa nagintaasi, nabadgelyo.